Kello on 15.05, on aika siirtyä kulttuuriasioiden pariin. Nykytanssin raakaa arkea, ruokaelitismin haastamista, klikkaussotaa ja pankkien taideaarteita. Kultakuumeen buffeepöytään on katettu tänään jokaiselle jotain. Minä olen Airikka Nurmela. Tervetuloa seuraavaksi 50 minuutiksi kulttuurin pariin.
Näin väsätään Jari Puikkonen yhdelle. Tarvitaan
yksi kalapuikko, paksu porkkanasuikale, puolikas keitetty kananmuna.
Näistä syntyy alkupala a la Fingerbori. Uunituore Fingerborin ruokakirja haastaa ruokaelitismin ja nostaa einekset kunniaan. Kultakuumeessa kuullaan tänään ohjeet 4 ruokalajin menylle. Tutustumme myös jo viikon netissä käynnissä olleeseen klikkaussotaan. Siinä 5 lyhyt dokumenttia kilpailee siitä, mikä saa eniten klikkauksia. Ja kuten sodassa yleensäkin sanotaan olevan, kaikki keinot ovat sallittuja. Lähetyksen lopussa kuullaan liikepankkien taidekokoelmien eli Taidesäätiö Meritan kokoelmien avautumisesta yleisölle. Alkuun asiaa nykytanssista. Luin viime viikolla esittävien taiteiden aikakauslehdestä Teatteri et tanssi plus sirkus Taideyliopiston teatterikorkeakoulun koreografian professorin Kirsi Monnin haastattelun. Siinä Monni sanoo, että opiskelijoiden on ymmärrettävä nykytanssin raaka arki mahdollisimman varhain. Jäin miettimään, mikä nykytanssin arjessa on raakaa ja miten opiskelijat voidaan sen kohtaamiseen valmistaa. Niinpä kutsuin Kirsi Monnin kertomaan. Tervetuloa Kultakuumeeseen.
Kiitoksia.
Mikä nykytanssin arjessa on raakaa?
Nykytanssin arjessa on raakaa monet samanlaiset asiat kuin monelle muullekin kansalaiselle näin aikoina. Ja jos me lähdetään tuosta taloudellisesta puolesta liikkeelle, niin raakaa on tämmöinen pätkätyöläisyys. Eli me ollaan niin kuin hyvin koulutettu ja korkeasti koulutettu ja niin kuin underclass, mitä mä sanoisin, tämmöinen intellectual underclass nykyään, pätkätyöläisiä, joilla on hyvin harvoin toivoa niin kuin vakituisesta työstä, puhettakaan sitten eläkkeistä, oikeastaan minkäänmoisista eläkkeistä, jos lähdetään laskemaan ihan niin kuin tanssista tienatut rahat. Eli kyllä tämä taloudellinen jatkuva epävarmuus, tavallaan sen työn saannin näköalattomuus siinä mielessä, että sä et pysty ennustamaan, että sä teet kovasti työtä niin kun saadaksesi näitä mahdollisuuksia tehdä sitä taidetta ja teet työtä niin kun tämän valtion ja säätiöiden ja tuotantotahojen kanssa, mutta se on aika ennustamatonta, että onnistuuko se nyt vai tänä vuonna vai 3 vuoden päästä ja niin päin pois.
Eli apurahavien hakemista?
Juuri sitä käytännössä.
Paljonko siis Suomessa on nykytanssijoita, jotka olisivat kuukausipalkalla?
Nyt heitit aika pahan. Ei niitä kuule paljon ole. Meillä on se Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä, meillä on aurinkobaletti. Meillä on Raatikossa jonkun verran ihmisiä. Siis meillä on muutamia näitä. Tero Saarinen komppani meillä on Glimps ja Gloms. Siis meillä on tämmöisiä komppaneita, jotka on tässä valtion niin kuin rahoituslain puitteissa. Mutta sitten meillä on tanssin aluekeskuksia, niin kuin esimerkiksi Zodiac Uuden tanssin keskus Helsingissä. Ja sitten näitä alueellisia tanssin aluekeskuksia. Niin näissä itse asiassa ei ole vakituista taiteellista henkilökuntaa, vaan siellä tehdään tuotantoja produktiokohtaisesti.
Mille haetaan sitten
lisärahoitusta niin kuin muualta. Eli se on vähän tämmöinen elokuvatyyppinen ratkaisu, että pitää olla tuottajatahoja useampia.
Minkä takia eläkkeitä ei kerry?
Kun ei kerry palkkaa.
Eli se on apurahoista, ei eläkkeet juokse tilille.
Niistä ei paljon juokse tilille ja sitten ne on niin pieniä summia. Siis kerta kaikkiaan se rahamäärä on niin vähäinen.
Eli millä nykytanssijat elävät?
No erittäin hyvä kysymys. Kunnianhimosta ja luovasta tahdosta ja soturimeiningestä. Nyt mä huomasin, että mä ihan suoraan vastaan sun kysymykseen. Mä kiinnostun tästä soturimeiningestä. Mä huomaan, että meidän retoriikka on ollut liian kiltti ja liian pitkään, niin kuin myös kulttuurialalle niin kuin ylipäänsä. vähän liian kuuliaista retoriikkaa niin kuin suhteessa siihen, että miten tuodaan sitä taiteen merkitystä esiin. Mutta nyt mä yritän vastata sun kysymykseen, että miten he elävät. Elävät osittain näillä taiteellisilla töillä, mitä saavat rahoitusta siihen. Hyvin monet opettavat erilaisissa yhteyksissä, yliopistoissa, mutta siis ihan kouluissa, kursseilla. Ja hyvin monet hakeutuu lisäkoulutukseen, eli tämmöistä yhteisöllistä, soveltavaa, taidelähtöisiä projekteja. Tietysti nämäkään nyt ei ole usein hirveän hyvin palkattuja. Ja erilaisia töitä, siivousta, tarjoilua, lähihoitamista. Tämmöinen monenlainen paletti kyllä, että hyvin harva elää sillä, että tekee vain taidetta.
Mieleen tuli myöskin fyysinen puoli. Kuinka raaka ammatti fysiikalle on nykytanssijan ammatti?
No, mä en kyllä sanoisi, että sitä välttämättä niin kuin enää me lähdetään tuohon huippu-urheilijavertaukseen, koska tanssiin yhä enemmän ja enemmän kyllä suhtaudutaan nykytaiteena. Eli me lähdetään niistä taiteellisista kysymyksistä samalla tavalla kuin sä voit ajatella, että kuvataiteilija lähtee jostain tietyistä kokemuksista, ajatuksista tai niin kuin käsitteellisistä ongelmista ja ryhtyy tekemään sit näitä taideteoksia, niin ei se välttämättä nyt tarkoita se tanssitaiteilijan olemena sitä, että sä oot ikään kuin jatkuvasti huippu-urheilijan kunnossa ja kulutat niin kuin fyysisesti, kehollisesti itseäsi loppuun. Mutta toki semmoistakin tapahtuu, se riippuu siitä, että minkä tyyppistä taidetta tekee, kun tämäkään ei ole niin kuin yksi ja sama asia. Meidän nykytanssi on hyvin, hyvin laaja variaatio erilaisia taiteellisia lähestymistapoja. Mä vertaisin sitä ihan samalla tavalla niin kuin kuvataiteessa. Hirveän laaja kirjo sitä, että millä tavalla sä sitä.
Mutta nykytanssi välttämättä ei kuulu tämmöinen jatkuva fyysinen kipumista. Monet balettitanssijat puhuvat, että joka aamu herätä siihen, että jostain kolottaa ja menee vuosia, että pääsee se, että niin kuin niistä kiputiloista eroon sen jälkeen, kun ura on ohi?
No jonkun verran kuuluu, mutta ei samalla tavalla, ei missään tapauksessa. Sitä paitsi meille opetetaan tanssijoille tosi paljon kehonhuoltoa. Opetetaan sitä, että miten sä pidät itsestäsi huolta ja miten sä teet mahdollisimman hyvin käytät itseäsi liikkeessä niin, että se on fiksua ja sustainable.
Sä oot nyt, Kirsi-Moni, toista kautta, 5-vuotiskautta koreografian proffana 2009 aloitit. Kuinka hyvin nämä opiskelijat, jotka tulevat joka toinen vuosi sitten teatterikorkeakouluun opiskelemaan, tai siis taideyliopistoon, niin tietävät sen, mitä siellä on odottamassa, kun he ovat isoja?
No, mä sanoisin, että ei ihan hirveän hyvin mun tuntuma, että aika paljon siellä taustalla on, että ihmiset on hyvin paljon harjastanut. Niiden tämmöinen niin kuin taiteellinen, kehollinen, taidollinen taso on aika kova, joka pääsee meillekin esimerkiksi sisään sitten tuonne kandikoulutukseen. Mutta se harrastaminen on vähän eri asia kuin sitten se taiteen tekeminen. Eli kyllä se aika paljon sitten lähtee sitä, kun lähdetään siihen ammattioppiin ja sitten siihen liittyy sitten niin paljon silmien avautumista, semmoista niin kuin heräämistä. Että ahaa, mitä tämä tarkoittaa sitten ihan niin kuin taiteilija-ammattina, mitä se tarkoittaa olla yhteiskunnassa taiteilijana tänä päivänä. Niin kyllä se on semmoinen useamman vuoden kasvamisen kysymys.
Mikä se on se uni, jos nyt kun sanoit herääminen, niin mikä se on se uni, mitä nämä nuoret näkevät aloittaessa opinnot?
Voisin kuvitella, että se, mikä sitten taas kaikki hieno, mikä siihen taiteilijuuteen liittyy, on siellä niin kuin päällimmäisenä. Se on aika luovaa työtä, se on yhteisöllistä, tehdään paljon toisten ihmisten kanssa yhdessä. Se on valtavan kiinnostavaa, että jos mä kuvaan sitä taiteellisen teoksen prosessia, kun sulla kokoontuu ihmisiä yhteen, ensiksi ei ole mitään. Sitten sulla on, sovitaan yhdessä jotain niin kuin lähtökohtia, sitten kaikki hyppää vähän niin kuin tuntemattomaan. Se on vähän niin kuin tuommoista hyppyä ilman laskuvarjoa tietyllä tavalla, että se koulutus, se tieto on sitten se laskuvarjo. Mutta sitten yhdessä saadaan aikaiseksi jotakin, se on aika huimaa. Että kyllä mä luulen, että se uni ja unelma niin kuin liittyy siihen, että voisinko mä käyttää mun elämäni tämmöiseen asioihin. Että mä olisin tämmöisissä taiteellisissa prosesseissa ja mä saisin niin kuin luovia tekoja aikaiseksi. Ja tämä on se, mihin mun yksi ainutkertainen elämäni niin kuin mihin mä olisin sitoutunut, commit. Et kyllä mä luulen, että se on tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä. Et sitten ei jaksa niin hirveästi huolehtia siitä, että mistä mä saan sen rahnan.
Meidän nuorena ei vielä ole asuntolainoja ja lapsia elätettävänä ja
niin,
kaikkea tätä.
Joo.
Sulla itsellä on, tai oli ennen tuota 2009 jo 30-vuotinen uratanssijana ja koreografina, niin mikä sai sut lähtemään nykytanssin uralle?
Mä luulen, että semmoinen aika tavallinen tarina, niin kuin ajautuminen. Eli siis lapsesta lähtien ensiksi balettiin, sitten operan balettikouluun ja mä kasvoin siihen niin kuin elämäntapana. Sitten tämmöinen rebel, vallankumousvaihe, mikään ei ole mitään ja punkka on ainoa ja kaikki arvot matalaksi ja yrittää löytää sitä, että mikä vastaa sitä omaa sukupolvikysymystä. Ja kyllä se on niin kiehtovaa ja se on se luova teko ja sitten musta tuntuu, että taiteilijalla on aina se loputtomuus siinä, että sä ajat takaa ikään kuin täydellistä teosta, jota ei koskaan tule. Että jokainen prosessi ikään kuin avaa ovia uusiin prosesseihin, että sitä on niin kuin vaikea lopettaa. Että, no josko se seuraava sitten?
Jos mainitsit tärkeän sanan elämäntapa. Monessa ammateissa, joissa palkka nyt ei päätä huimaan, niin puhutaan tosiaan kutsumusammatista tai elämäntavasta. Jostain syystä nuo kovapalkkaiset johtajan työt eivät ole kutsumusammatteja tai elämäntapa. Niin voiko täältä tulla se myöskin, minkä takia rakenteet ovat sellaiset, että tällä taiteen tekemisellä ei elä, että se antaa, ajatellaan, että se antaa jo niin paljon. Että.
No kyllä juuri näin, että kyllä tämän täytyy hyvin pitkälle olla se selitys, mutta samahan se varmaan koskee sairaanhoitajia, lähihoitajia kyllähän, ja myös kulttuuri-ihmiset, mutta on niin kuin asettaa ne arvot sillä tavalla, että työstää tavallaan tämmöistä, mikä on tärkeää yhteisössä, mikä on ihmisille oleellista, miten pystyy tämmöisiä asioita tuomaan esiin, että kyllä se varmaan on siinä se ongelma. Kutsumus on ongelma.
Kutsumus on ongelma. Sä oot nyt tosiaan kuudes vuosi alkaa, tai on käynnissä koreografian professorina, niin miten näitä nuoria, jotka sitten tulevat ja palavat halusta siihen taiteilijuuteen ja itsensä toteuttamiseen, niin pystytään valmistamaan siihen koulutuksessa, että se ehkä se todellisuus on se projekti siellä toinen täällä ja sitten kaupan kanssa.
Se ei tietysti ole mikään yksi asia, vaan se on sen kolmen kandivuoden tai sitten lisäksi vielä kahden maisterivuoden kokonaisuus, opintokokonaisuus. Et ihan konkreettisesti mä voin vastata sulle, että tietysti niin kuin opetussisältöjä, jotka liittyy kentän tuntemukseen, että sä tunnet kotimaisen kentän, sä tiedät mitä kansainvälisesti tapahtuu, mitä on tuottaminen, mitä on, niin kuin, miten ajatellaan tuotantoja, tutustutaan tuotantotaloihin, tapoihin, menetelmiin. Mutta sitten on verkostoituminen tietysti yksi tosi tärkeä asia, eli pyritään saamaan opiskelijoita yhteen siellä eri koulutusohjelmien välillä, myös kansainvälisesti. Ja mennään tavallaan niin kuin tästä käytännön työstä sitten niin kuin teoreettisia portaita yhä laajemmalle ja laajemmalle. Eli pyritään myös niin kuin tuottamaan kykyä ymmärtää systeemiä.
Miten tätä?
Kykyä ymmärtää taidetta, siis artikuloimaan. Sä pystyt artikuloimaan sun, mitä merkitystä on taiteella, mitä sä oot tekemässä, mitä se liittyy yhteiskuntaan, mitä se liittyy historiaan, tämmöisiä asioita. Et mitä pidemmällä sä opiskelet, niin sitä laajempi siihen tulee se teoreettinen, niin kuin kulttuuripoliittinen ja yhteiskuntafilosofinen kehys ympärille.
Eli se ei riitä, että osaan tanssia ja tanssien esittää sen oman ajatukseni, vaan
no ei se kyllä yhtään riitä nykyaikana, ei kerta kaikkiaan. Ei. Et meidän pitää osata kyllä ihan kaikki. Ja nyt me just luettiin kulttuuripolitiikkaa ja yhteiskunnan niin kuin hallintastrategioita ja Schumpeterilaista neoliberalistista ajattelua. Ja siis kyllä pitää hallita tosi paljon. Pitää hallita taideteoriaa, taidefilosofiaa. Pitää ymmärtää monenlaisia asioita.
Kuulostaa hurjalta.
Joo, sitten vielä hallintoa. Että pitää ymmärtää myös, miten niin kuin hallinto toimii ja osaa tuottaa monenlaisia tekstejä. Ja se on semmoinen monitoimiosaaja.
Miten nämä verkostot? Miten niitä pystyy muodostamaan opiskeluaikana? Minkälaiset rakenteet teillä siihen?
Ihan opetussisällöissä niin meillä on tutkintovaatimuksiin asti kirjoitettu prosesseja, joita tehdään yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa. Eli ihan siis se on joka syksy ja joka kevät sä kohtaat muita opiskelijoita. Ja sitten on nyt kansainvälisyyteen panostettu tosi paljon taideyliopistossa ja TEAKissa.
Millä tavalla?
No esimerkiksi, otan yhden konkreettisen esimerkin. Mun koulutusohjelma, koreografian koulutusohjelma, me oltiin tämmöisessä 3-vuotisessa Erasmus-hankkeessa, missä oli 6 eurooppalaista esittävän taiteen koulutusohjelmaa. Tavataan 2 viikkoa Berliinissä tai Helsingissä ja opiskelijat tapaa ja montakyt ihmistä keskenänsä ja keskustelee ja joutuu erilaisiin ympäristöihin ja tapaa paljon luennoitsijoita eri maista ja näin päin pois. Et ihan konkreettisia tämmöisiä opintosisältöjä kerta kaikkiaan. Järjestetään ihmisiä sinne ja tänne ja kohtaamaan.
Aivan, sitten kun ihmiset kohdanneet, niin on aina helpompi aloittaa se.
Just näin.
Ottaa yhteyttä, hei, mulla on tällainen idea. Tuossa yksi, mikä nykytanssin puitteissa on jo vuosia puhuttanut, on tämä Tanssin talo, joka nyt viime lokakuussa sai ihan mukavan potin tuolta Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, kun se sai tämän ehdollisen 15 miljoonan euron avustuksen, niin Kirsi Monni, jos tuo talo nyt vihdoin ja viimein toteutuu, niin miten se konkreettisesti vaikuttaa nykytanssijoiden arkeen?
Kyllä se ehdottomasti lisää mahdollisuuksia, työmahdollisuuksia ja myös verkostoitumismahdollisuuksia.
Millä tavalla?
No sitä on nyt pyritty rakentamaan aika ajankohtaisesti ja fiksusti siinä mielessä, että ei lähdetä ensiksi tekemään pelkkiä seiniä, vaan lähdetään niin kuin miettimään niitä erilaisia toiminnan tasoja ja tapoja. Eli että se voi olla taho, joka organisoi kiertueita, se voi olla taho, joka organisoi harjoitustiloja, se voi olla taho, joka antaa residenssiä, verkostoi ja myös tuottaa esityksiä. Eli tätä mä tarkoitan, että se tuottaa niin kuin monella tasolla, monella tavalla tämmöinen organisaatio, joka ei ole vain tiloja. Mutta kyllä niitä tilojakin tarvitaan, ihan konkreettisia paikkoja, jossa tehdä työtä. Et saanko mä jatkaa pikkusen tuosta, että kun puhutaan paljon, että mihin raha pannaan, että niin kun, onko se seinissä vai työssä vai mihin se pannaan. Ja aina se vaara on siinä, että rakennetaan niin kun instituutioita ja kiinteitä kuluja. Mutta tanssilla on niin älyttömän vähän rakenteita edelleenkään olemassa, että kyllä me tarvitaan myös ihan konkreettisia tiloja. Ja mä vertaan sitä niin kuin näyttämöä tämmöiseen agoraan, niin kuin meillä on kansalaistorit ja syntagma-aukiot Ateenassa ja näin päin pois. Ja mun mielestä näyttämö on niin kuin taiteelle vastaavanlainen agora. Me tarvitaan paikkoja, jossa niin kuin asetetaan esille uudenlaisia kokemuksia, uudenlaisia merkityksiä.
Meillä on puhelimen toisessa päässä nyt Tanssin talon projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki. Tosiaan tuo 15 miljoonan euron ehdollinen avustus tuli viime lokakuussa. Ehtona on se, että myös Helsingin kaupunki ja Suomen valtio osallistuvat hankkeeseen merkittävästi. Niin mitä tällä hetkellä tapahtuu Tanssin talo-hankkeen puitteissa?
Tervehdys vaan minunkin puolesta täältä langan päästä. Tosiaankin kaupunkihan oli, tämä kulttuurilautakunta oli viime kesäkuussa linjannut päätöksessään, että jotta me pääsemme edes neuvotteluissa valtion ja kaupungin ja valtion kanssa eteenpäin, niin meidän tulee saada tuo yksityisen rahoituksen päätös vaikka ehdollisenakin. Ja kun se sitten toteutui, niin kaupunginjohtaja Pajunen nimesi tanssintalotyöryhmän, jolloin kaupunki käynnisti myös valtion kanssa nämä neuvottelut. Ja nyt me on käynnistetty tämän puitesopimuksen valmistelu, jonka deadline on tuolla lokakuun lopussa, ja väliraportti annetaan sitten 1.4. Tanssintalon osuutenahan tässä on kioa tätä meidän liiketoimintamallia ja laskelmia ja heijastusvaikutusselvitystä eteenpäin.
Kuinka todennäköiseltä tällä hetkellä näyttää se, että Tanssi saa vihdoin oman talonsa Helsingin kaapelitehtaalle?
No, voisinko sanoa näin optimistisesti, että hyvin todennäköiselle, mutta pieni niin kuin varovaisuus kuitenkin, että mikään ei ole varmaa ennen kuin se on ihan varmaa. Eli että kyllä me varmaan nyt lähempänä ollaan kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos Janne ja Aatos Erkon säätiön avustuksen.
Lokakuussa sitten ollaan viisaampia. Kiitos Hanna-Mari Peltomäki ja kiitos myös Kirsi Monni.
Kiitos.
Kultakuume.
Ruokakulttuurin edistäminen on jäänyt kultakuumeessa valitettavan vähälle. Nyt asiantilaan tulee muutos. Päijät-Hämeen maakunnasta Nastolasta rynnii Muona-Suomen kartalle ruokaelitismia haastava nelikko. Uunituore Fingerborgin ruokakirja nostaa joka kodin hätävaran eli einekset kunniaan. Tällä kertaa huomioidaan laajat kansankerrokset, jotka tekijöiden mukaan eivät löydä keittokirjoista ja kokkiohjelmista tarttumapintaa arjen ja juhlan ruokailuun. Kultakuume esittelee seuraavaksi täydellisen neljän ruokalajin menyyn ruokajuomion kera Fingerborgin tapaan. Kai Ristola tapasi tekijätiimin kokin ja käsikirjoittajan eli Ville Valkeapään ja Jarkko Lehtopellon.
Varmaan kirjalla on kysyntää, mutta myös ajattelulle siitä, että jokainen saa tehdä ruokaa niin kuin haluaa niistä, mitä kaapista löytyy, ilman sitä, että sen täytyy näyttää kauniita tai jotenkin pitää kaikki olla kohdallaan, niin semmoiselle ajatukselle on varmasti kysyntää. Olen ihan varma siitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät löydä itseään ruokakirjoista eikä itseään ruokalehdistä tai televisio-ohjelmista. Taustalla on semmoinen, että aikanaan oli idea tehdä eineksistä kirja ja sitten myöhemmin Jarlan Pertti, joka on minun ja Villen ystäviä Nastolaita 80-luvulta, niin hän sitten tajusi, että tässä olisi niin kuin sauma tehdä tältä pohjalta Fingerborgin ruokakirja, jota häneltä oli monta kertaa jo kysytty. Ja sitten ikään kuin tässä nämä asiat kohta, semmoinen työryhmä saman tien valmis tähän kirjan tekemiseen. Ja tämä on se tausta, että ajatus siitä, että ikään kuin ruokaelitismille pitää olla vastavoima, niin se on syntynyt tässä tämän kirjan tekemisen aikana.
Jahas, mitähän jos kokkaisi hieman hienostunutta hiukopalaa, kun on illalla tulossa vieraita. Rautetaan ruokakomeron ovea. Eihän siellä taaskaan ole kuin makaroneja, purkkihernekeittoa, nakkipaketti, kalapuikkoja ja kirjavan kirpeitä sörsseleitä särpimen päälle. Siispä avuksi uunituore Fingerborgin ruokakirja ja toimeksi. Alkuruuan on oltava näyttävä, herätettävä hiljalleen makuhermoja ja mielellään kirvoitettava vieraita kevyen small talkiin. Jo voileipäpöydän antimet neuvotaan aloittamaan aina kalalla. Siispä teemme alkajaisiksi Jari Puikkosen, sillä Salpausselän kisat lähestyvät ja mäkimenestyksen menneitä kunnianpäiviä on mukava muistella, sillä voittihan Jari aikoinaan olympialaisissa joukkuekultaa ja kaksi henkilökohtaista pronssia, Suurmäessä ja Lentomäessä henkilökohtaista MM-kultaa sekä lisäksi kuusi muuta MM-mitalia. Näin väsätään Jari Puikkonen yhdelle. Tarvitaan
yksi kalapuikko, paksu porkkanasuikale, puolikas keitetty kananmuna. Muotoile porkkanasta mäkihyppysuksi. Muotoile keitetystä kananmunan puolikkaasta kypärä. Kasaa Jari Puikkonen.
Miten tämmöinen viritelmä on syntynyt? Jarkko Lehtopelto ja Ville Valkeapää herkeävät muistelemaan.
Jari Puikkonen syntyi Laajasalossa Westerlundin Juuson kotona ja se sitten tuli vaan ihan siinä jotenkin lennosta. niin kuin mäkin hyppään ja tuppaa tulee.
Mä luulen, että meillä oli siinä nälkä, kun me käytiin kaupassa ja meidän piti äkkiä syödä jotain ennen kuin ruvetaan tekemään varsinaisia ruokia. Mä paistelin kalapuikkoja ja noi sitten hölmät rupesi rakentelemaan niistä jotain. Meillä oli keitettyä kananmuna ja siitä tuli sitten kypärä ja loppu on historia.
Olla la, quel succès. Nyt pääruuan kimppuun. Lähi-idän keittiö on viimeinkin rantautunut tänne puukkorannikolle. Falafelmestoja putkahtelee vähän joka nurkalle. Niinpä näissäkin kemuissa tarjotaan pääruokana suussa sulavia ja täyttäviä falafeleja, nimittäin purkkihernekeittofalafeleja. Näin ne syntyvät, mutta muistakaa, että taikinapurkin kyljessä saattaa lukea keitto, ohjeistavat tekijät.
Hernekeittofalafel neljälle. Yksi purkki valmis hernekeittoa. Yksi kananmuna. Yksi desilitra korppujauhoa. Yksi sipuli, oreganoa, juustokuminaa, chiliä ja noin puoli desilitraa öljyä. Silppua sipuli ja paista se kypsäksi. Sekoita hernekeitto, kananmuna, korppujauho, paistettu sipuli ja mausteet taikinaksi. muotoille kosteilla käsillä taikinapalloja. Kuumenna öljy ja friteeraa taikinapalloja noin minuutti kullanruskeiksi.
Tässä vaiheessa Fingerborgin ruokakirja kehottaa pysähtymään miettimään, miksi käyttää montaa maustetta, kun voi käyttää vain yhtä maustetta. Näin se käy. Tarvitaan
ketsuppia, sinappia, majoneesia, kurkkusalattia. Laita ainekset muovikassiin, ravista, leikkaa pussin kulmaan pieni reikä, pursota.
Palan painikkeeksi tarjotaan kakkosolutta länsinaapurin malliin. Se syntyy helposti, kun kaataa tuoppiin sekaisin ykköstä ja kolmosta. Tänään ollaan kuitenkin vieraskoreita ja korvataan tuopit aaltomaljakoilla. Niitähän seisoo joka kodissa kaapin perällä pinoittain. Jälkkäri tuottaa aina vaivaa. Mitä niille nyt tällä kertaa laittaisi? Eipä hätää. Fingerborgin ruokakirjan ohjeella syntyy makuhermoja hivelevä kokiskiisseli näin.
Kokiskiisseli neljälle. 1 litra Coca-Cola-juomaa, 4 ruokalusikallista perunajauhoa, tuoretta chiliä, tuoretta inkivääriä. Keitä Coca-Cola-juomaa kattilassa ja sekoita hiilihapot pois. Sekoita perunajauho tilkkaan kylmää vettä ja kaada kolajuoman sekaan samalla sekoittaen. Mausta haluttaessa tuoreella chilillä ja inkiväärillä.
Kuten taustalta kuuluu, juhlat ovat hyvässä vauhdissa. Vieraat hyrisevät tyytyväisyyttään ja isäntäväki voi huokaista helpotuksesta. Vieraita ei parane kuitenkaan laittaa yön selkään nälkäisinä. Siispä tarjotaan heille lähtiäisiksi maatuskalihapiirakka baareissa viihtyvän sekatyömies Allan Kurman malliin. Fingerborgin ruokakirja tietää kertoa, että jo Neuvostoliitossa tiedettiin, miten tärkeää on laittaa toisen sisään toinen samanlainen. Avot, toimimme näin.
Maatuskalihapiirakka 1 isohkoon nälkään. 1 lihapiirakka, 1 keskisuuri lihapiirakka, 1 pieni lihapiirakka. Laita ison lihapiirakan sisään keskikokoinen lihapiirakka. Laita keskikokoisen lihapiirakan sisään pieni lihapiirakka. Mausta välit sinapilla, ketsupilla ja muilla haluamillasi mausteilla.
Fingerborgin ruokakirja kiteyttää jotakin olennaista ihmisen perusluonteesta. Homo sapiens, viisas ihminen, on homo ludens, leikkivä ihminen. Kun kerran 4 tekijää, Pertti Jarla, Jarkko Lehtopelto, Ville Valkeapää sekä Juuso Westerlund kehittävät eineksistä näin kevyesti 94 reseptiä, niin millaista potentiaalia onkaan Suomen kansan syvissä riveissä? Niinpä kirjan tekijät aikovatkin tehdä vielä toisen kirjan, jonka reseptit syntyvät seuraavasti. Jarkko Lehtopelto.
Joo, tähän sopii siis Fingerborgin ajatukseen, että Fingerborg strippei, Pertti Jarlahan saa paljon, siis todella paljon ideoita, ihan aika paljon käyttää myöskin strippeissään. Sopii hyvin Fingerborgin ruoankin ideaan se, että aletaan kysymään ihmisiltä tavallaan niitä heidän omia erikoisia, kansanomaisia ruokareseptejään. Ja tässä on niin kuin, tavallaan ajatus on siitä, että okei, nyt on niin kuin, lähdetty tyylisesti näyttämään, että tämmöiselle ruokaelitismille on olemassa niin kuin, vaihtoehto. Ja tavallaan viedään se vielä pidemmälle siinä, että Fingerborgin official Facebook-sivulla on tosiaan sovellus, jossa joku tahansa voi laittaa sinne oman reseptinsä ja me tullaan tekemään niiden pohjalta tälle jatko-osa, eli kansansuosikkikirja. Ja tavallaan lähdetään siitä, että kansalaiset saa kertoa nyt toinen toiselle, ja me ollaan tämmöinen välittäjäaine tässä vaan sitä tekemässä sitten.
Sitäpä odotellessa. Ja tuossa saatinkin Kai Ristolan toimittamana oivat vinkit viikonloppuvieraiden hemmotteluun. Kun maha on täynnä, voidaan siirtyä muihin puuhin. Internetissä on käynnissä tällä hetkellä sota, nimittäin klikkaussota. Jo reilun viikon ajan 5 verkkolyhytdokumenttia on kilpailut siitä, mikä niistä saa eniten klikkauksia 5 viikon kilpailuaikana. Ja kuten sodassa ja rakkaudessa yleensäkin, kaikki keinot ovat tälläkin kertaa sallittuja. Voi pyytää esimerkiksi Esko Valtaojan paljastamaan odottamattoman tieteellisen mullistuksen.
Aina joskus maailmankuvamme mullistuu täysin. Asiat, joille näyttää olevan mitään yhteyttä keskenään, loksattavatkin yhteen. Tiede etenee, maailmankuvamme mullistuu. Nyt näyttää tapahtuneen samanlainen uusi mullistus, täysin odottamaton, jossa aivan erilaiset asiat liittyvät yhteen tavalla, jota kukaan ei osannut aavistaa, vaikka perästäpäin juttu on aivan ilmiselvä.
Näin kertoo Esko Valtaoja Markus Kooren klikkaussotadokumentissa Valtaoja paljastaa. Klikkaussota on osa Suomen elokuvasäätiön, AVEKin ja Yleisradion yhteistä nettidokumenttihanketta Docs at Net. Provokatiivisuuteen ja uudenlaiseen elokuvalliseen muotoon perustuvat nettiin tarkoitetut lyhytelokuvat saavat ensi-iltansa Yle Areenassa. Mistä klikkaussodassa on oikein kyse? Hankkeen tiedottaja Mike Pohjola Pohjola-filmistä.
Siinä on mahdollisuus näyttää kiinnostavia dokumentteja, joita muuten ei olisi tehty. Ja sitten toisaalta asettamalla ne vastakkain tällä tavalla, niin täysin keinotekoisesti, niin esittää mediakritiikkiä ja mahdollistaa se, että ihmiset ehkä oikeasti miettii, että mitä tulee katsottua, mitä tulee klikattua ja miksi. Meillä on 5 hienoa dokumenttielokuvaa. Yksi niistä käsittelee esimerkiksi sitä, että mitä pitää tehdä, jos sota oikeasti syttyy, mikä on aika tärkeä aihe. Niin miksi kuitenkin 10 kertaa enemmän klikataan sitä, minkä nimessä on pillu. Ja näinhän toimii siis kaikki media ja yhä enenevissä määrin, että sitten jos ihmiset 10 kertaa enemmän klikkaa niitä, missä on provokatiivinen otsikko, niin sitten keksitään syytä tehdä uutisia provokatiivisista aiheista, niin saadaan semmoinen otsikko. Ja sitten saadaan semmoista klikkihuorausjournalismia.
Turvallisuuskomitea. Vesa Virtanen.
Hei, tässä on Iiris Ulsson. Mä soitan tämmöisestä asiasta, kun mä oon yrittänyt tässä päivän aikana selvittää, että mitä mun pitäisi tehdä, jos sota syttyisi.
Klikkaussota-idean äiti on yksi dokumenttien ohjaajista, Iiris Ulsson. Hän kutsui mukaansa 4 muuta ohjaajaa, jotka saivat vapaasti valita aiheen ja otsikon, jolla uskoivat saavansa mahdollisimman paljon klikkauksia. Ohjaajakäsikirjoittaja Reetta Aalto luotti nettiyleisön liskoaivojen voimaan ja antoi valistusanimaationsa nimeksi Pillua aloittelijoille.
Pillu, pimppi, pimpsa, pimpero, vittu, rako, mitä näitä nyt on? Katsotaanpa tarkemmin. Naisen sukupuolielimistöön kuuluvat ulkoiset ja sisäiset sukupuolielimet. Ulkoisiin sukupuolielimiin kuuluvat häpykukkula, häpyhuulet ja häpykieli, joka tunnetaan paremmin nimellä klitoris. Ulkoiset sukupuolielimet voivat naisesta riippuen olla hyvinkin eri kokoisia, näköisiä ja värisiä. Tämä on aivan normaalia.
No se on tämmöinen opetuselokuvamainen animaatio, jossa käsitellään naisen anatomiaa, lähinnä sukupuolielimiä ja niiden toimintoja seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Tämä on ollut semmoinen ajatus, mikä mulla on ollut siis yli 10 vuotta. Mä luin jotain silloin 2000-luvun alkupuolella. Tehtiin jotain tutkimusta siitä, kun laman aikana kouluista joiksikin vuosiksi poistui terveystiedon opetus. Tai se ei poistunut kaikista kouluista, mutta se ei ollut enää pakollista. Ja sitten sitä oltiin tutkittu, että miten se vaikuttaa. Ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että varsinkin nuorten miesten tiedot olivat niin kuin selkeästi heikentyneet. Ja mä muistan, että siinä oli nimenomaan, että ei osattu paikallistaa klitorista ja monta muutakin asiaa. Että toisen sukupuolen ikään kuin näistä välineistä ei tiedetä edes sen vertaa, että mitä sieltä löytyy. Ja saatika sitten seksuaalisesta puolesta näistä iloisista asioista, että lisääntymisestä ja ehkäisystä ja muusta jotenkin tiedetään, mutta entäs sitten nämä muut asiat?
Onko sulla mitään mahdollisuutta hävitä klikkauksissa, kun elokuvan nimessä on pillu?
Joo, kyllä se nimi on ihan tarkoituksella valittu ikään kuin provokaatioksi, mutta klikkaussota tai ei, niin mä olen varsin riemuissani, jos tää niin kuin saa ja on jo saanutkin yli 100 000 klikkausta ja leviää niin kuin mahdollisimman laajalti, koska uskon, että tämä on niinku tärkeä asia ja nyt tämä jo tämän muutaman päivän kokemus, niin nähtävästi tälle on ollut tilausta, kun se saa näin paljon katsoja. Siihen, onko mulla mahdollisuutta hävitä, niin en ota kantaa. Kilpailu on vielä käynnissä.
kilpailu on käynnissä aina maaliskuun 5. päivään saakka. Tällä hetkellä klikkaussodan tilanne on se, että pillua aloittelijoille johtaa reilun 160 000 äänen voimin ja valtaoja paljastaa on hyvänä kakkosena, sillä klikkauksia reilu 75 000. Sitten perinteisemmän taiteen pariin. Taidesäätiö Merita on avannut yleisölle Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevan vanhan pankkisalin ainutlaatuisen interiöörin ja siellä olevat taideaarteensa. 25 suomalaisen liikepankin taideteoksista muotoutunut kokoelma käsittää niin kultakauden teoksia kuin modernia taidetta. Tänä keväänä pankkisalin taidenäyttelyyn pääsee tutustumaan noin tunnin kestävillä ilmaisilla opastetuilla kierroksilla. Ensimmäiset 5 tilaisuutta täyttyivät heti. Tämän vuoksi järjestetään vielä 3 maksutonta taideesittelyä, joiden ajankohdat on tänään julkistettu internetissä. Taidesäätiö Meritan asiamies Teija-Mari Jyrkkiö kertoo nyt, millaisia teoksia yleisö pääsee näkemään.
Täällä vanhassa pankkisalissa meillä on esillä kultakauden teoksia, mutta säätiöllä on myöskin merkittävä modernin taiteen kokoelma. Se alkaa 30-luvulta, jolloin suomalaiset taiteilijat ryhtyivät töissään toteuttamaan näitä modernistisia pyrkimyksiä ja jatkuu tuonne 1990-luvulle. Ja pankkiihin ostettiin aina sitä sen aikaista nykytaidetta. Eli meillä on kokoelmassa myöskin todella hienoja modernin taiteen teoksia. Joitakin asioita siitä puuttuu. Mä sanoisin, että surrealismi ja semmoinen äärimmäinen avantgarde, kokeellisuus. Mutta se kokoelma on siinä mielessä kyllä siis kerääjänsä näköinen. Siinä on monenlaista teosta ja se kertoo tai piirtää myöskin hienon kuvan tästä yhteiskunnan tai maan kehityksestä, koska niitä teoksia hankittiin niin pitkän ajan kuluessa.
Miksi tänne kannattaa tulla? Mikä sinua itseäsi, Teija-Mari Jyrkkiö, houkuttaisi tulla katsomaan teoksia?
Tällä hetkellä ehkä ajankohtaisin teos on Antti Favenin maalaus, Akseli Kallen-Kallelan 50-vuotispäivien jälkeinen taiteilijajuhla. Se maalattiin tasan 100 vuotta sitten, kun Kalleen täytti 50 vuotta huhtikuussa 1915. Sen lisäksi täällä on semmoisia suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä teoksia, jotka on kulkeneet pankin omistuksessa pitkän aikaa ja kestäneet tosi monta katsetta ja ikään kuin ansainneet paikkansa. Ne on niin kuin vanhoja sotaratsuja, klassikoteoksia.
Niin, ja Kallen-Kallelan yksi viimeisimpiä teoksia on täällä myöskin tuossa suuressa pankkisalissa. Mikä teos se onkaan?
Se ei ole itse asiassa Kallen-Kallelan viimeinen teos, vaan hänen viimeinen Kalevala-aiheinen teoksensa, ja se on Purren valitus vuodelta 1907. Ja Kallen-Kallelalta on nähtävissä myöskin hänen hieno muotokuvansa Mannerheimista vuodelta 1929 sekä Ilvesluola, jossa on kuvattu aivan älyttömän hienosti kevät-talven iloa.
Ja sitten tuossa pankkisalissa on myös ihanan naistaiteilijamme teoksia.
Kyllä. Siellä on tällä hetkellä esillä 4 Helen Scherfbeckin maalausta, joista varhaisin on vuodelta 1882. Se on hänen yksi tärkeimpiä nuoruuden töitään nimeltään Linköpingin vankilan ovelta. Ja myöhäisin näistä 4 teoksesta on vuodelta 1909. Se on Scherfbeckin maalaus Äitini, jonka hän teki heidän Hyvinkäällä asuessaan.
Taideteos Merita on myynyt viime kuukausina pop-up-kauppansa kautta taideteoksia. Myyntiprojekti lähestyy loppuaan ja tätä myöten pop-up-myymälä sulkeutuu tämän kevään myyntikauden jälkeen. Tani Saarto kuvailee myytäviä taideteoksia seuraavasti.
Me myydään siellä taideteoksia, jotka taidesäätiö Merita osti Nordea Pankki Suomelta vuonna 2011. Ja niitä ostettiin 7000 ja osa siitä liitettiin meidän tähän pysyvästi säilytettävään pääkokoelmaan, mutta sitten suurin osa myydään. Ja niitä on nyt myyty yli 5500 teosta näiden 3 vuoden aikana ja tänä keväänä tullaan vielä myymään semmoiset 1500 teosta.
Millaisia teoksia siellä on myynnissä ja millä hinnalla sinne uskaltaa tulla katsomaan, että onko ne kovissa hinnoissa?
No, teoksia on tosiaan ihan joka lähtöön, koska tämä 7000 teoksen kokoelma niin on 25 suomalaisen liikepankin aikanaan keräämä, joten se on ollut tosi monipuolinen taidekokoelma. Ja hintaluokka on 10 eurosta noin 1000 euroon. Hyvin edullinen keskihinta on, 10 eurosta 1000 euroa voisi oikeastaan sanoa, että sillä lähtee.
No jos ajattelee omia seiniänsä, niin minkä kokoisia tauluja ne on, kun täällä sitten pankin muissa säleissä on ja täällä näyttelytiloissa nyt hyvinkin suuria taideteoksia?
No sieltä löytyy kyllä ihan postimerkin kokoisesta sitten semmoiseen. Suurimmat, mitä me on myyty, on varmaan ollut 3 metriä, ellei jopa itse asiassa enemmänkin 3-4 metrisiä. Että kaiken kokosta, kaiken näköistä, kaikilla tekniikoilla, veistoksia, tekstiiliteoksia, ryijyjä, grafiikkaa, maalauksia, kaikkea on.
Näin kertoi taidesäätiö Meritan asiamies Teija-Mari Jyrkkiä. Liisa Enkel siinä pohti hankintojen tekemistä. Anu Heikkinen, minkälaiset kulttuuriasiat ovat tänään huomiosi kiinnittäneet?
No tänään kiinnitin huomiota johtamiskulttuuriin, tai pohdin johtamiskulttuuria nimittäin. Sitähän on viime vuosina puhuttu yhä enemmän, ja pääasiassa tuntuu, että kun puhutaan suomalaisesta johtamiskulttuurista, niin sitä kritisoidaan, että sitä ei ole tai että se on vääränlaista. No keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera lähestyy nyt asiaa tällaisen myönteisen kautta ja on parin vuoden ajan palkinnut Suomen esimerkillisiä esimiehiä tällaisen Ilmianna paras pomo-kilpailun merkeissä. Ja miksi nyt haluan nostaa tämän johtamiskulttuuriasian nyt kulttuuriohjelma Kultakuumeessa, niin syy siihen on tämänvuotisessa palkinnon saajassa. Nimittäin parhaaksi pomoksi on tänä vuonna valittu Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.
Onneksi olkoon, Kultakuume onnittelee.
Juuri näin. Hänet ilmiantoi näyttelijä Petri Liski, joka perustelee ilmiantoaan näin. Mika luo koko Kansallisteatterin rennon, luovan, kannustavan ja motivoivan työilmapiirin huolimatta jatkuvista budjettileikkauksista aiheutuvista paineista. Ei ole ollenkaan huono saavutus näinä aikoina. Hyviä pomoja ei ole koskaan liikaa ja ei myöskään hyviä työntekijöitä.
Myllyaho voi nyt alkaa myöskin sitten olla johtamisen konsultti sen lisäksi, että tekee taiteellista työtä ja johtaa Kansallisteatteria.
Juuri näin, pistää niin kuin heti taidot hyötykäyttöön. Airikka, oletko aktiivinen lukupiiriläinen?
En. Joskus olen yrittänyt, mutta huonosti kävi.
Nyt voit nimittäin osallistua myös e-lukupiiriin.
Sellaiseen ehkä olisi aikaa. Verkko-opinnot olen juuri aloittanut.
No niin. Harkitse sitten tätä, nimittäin e-lukupiiri on pääkaupunkiseudun Helmet-kirjaston ja Elisan uusi hanke, jossa ajatuksena on, että kirjoja luetaan yhdessä aivan samalla tavalla kuin perinteisessäkin lukupiirissä. Ja perinteiseen lukupiiriin tämä eroaa siitä, että sen lisäksi, että tähän voi osallistua pääkaupunkiseudun kirjastoissa, niin siihen voi osallistua myös sosiaalisessa mediassa. Ja tämä kuulostaa mainiolta hankkeelta. Tässä oli yksi asia, joka kiinnitti huomioon, kun tätä hanketta mainostetaan kirjaston sivuilla. Siellä nimittäin lukee näin. Kirjan suora jakaminen sosiaaliseen mediaan helpottaa lukupiirin seuraajia löytämään itselleen kirjan, sillä jaon mukana sosiaaliseen mediaan syntyy suora linkki kauppapaikkaan, josta kirjan saa ostaa luettavakseen, eli siis kaupallisen yrityksen sivuille. Ja tämä oli vähän hämmentävää. Nimittäin se, että ryhtyykö nyt sitten kaikkien yhteinen ja kaikille ilmainen kirjasto nyt sitten mainostamaan yhden kaupallisen toimijan tuotteita.
Totta.
Mutta onneksi, jotta voisi osallistua tällaiseen e-lukupiireen, niin ei tarvitse ostaa kirjaa. Nimittäin niitä voi lukea ilmaiseksi myös Helmetin e-kirjastosta tai jopa ilman kirjastokorttia tällaisesta valtakunnallisesta e-kirjastosta, jossa on tällaisia vapaita kirjoja.
Ja mikään ei varmaan estä myöskään ottamasta ihan fyysistä kirjaa ja sitten kuitenkin olla lukupiirissä.
Juuri näin, sitä ei missään nimessä kielletä tässä. Ja nythän siellä parhailla lukupiirissä on käsittelyssä Hennikitin esikoiskirja Elävän näköiset, mutta kiinnostava hanke.
Kieltämättä. Kiinnostava myöskin Kultakuumeen huominen vieras. Hän on valokuvataiteilija Leena Saraste, joka on rikkonut monia valokuvauksen raja-aitoja. Hän esimerkiksi oli ensimmäisiä naiskuvaajia 80-luvun alussa palestiinalaisalueilla ja usein valokuvauksen opettajana toimiessaan. Hän on meinannut saada myös potkut. Lisäksi haastattelussa on Suomen dekkariseuran vuoden johtolankapalkinnon uunituore voittaja, kun juontajana Kultakuumeella on Kai Ristola. Nyt kuulemiin.